Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining fuqarolar huquqlarini himoya qilish, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlashni nazorat qilish va muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan Alisher Usmonov kecha 6 dekabr kuni egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Shu kunning o'zida u Namangan viloyati sud raisi etib tayinlandi. Ma'lumot uchun Alisher Usmonov 1964-yilda tug'ilgan bo'lib, Qosonsoy tuman sudining raisi, Mingbuloq tumani prokurori va Namangan viloyatidagi xalq qabulxonasi mudiri lavozimlarida faoliyat yuritgan. 2016-yil oxirida prezident devonida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlashni nazorat qilish va muvofiqlashtirish xizmati tashkil etilgandi. 2017-yilning mayida u fuqarolar huquqlarini himoya qilish, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlashni nazorat qilish va muvofiqlashtirish bo'yicha xizmat etib qayta shakllantirildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.